Aski ezaguna dugu herri txikietako errealitatea zein izaten den eta bueno, Arabako hainbat herri txikietako gazteak elkartu egin dira errealitate horren aurrean ba ados ez daudela azaltzeko eta horren aurrean ba zeo zer egiteko antolatzeko eta ba hainbaten artean herri txikien asamblada sortu dute eta bueno, horren inguruan hitz egiteko ba hementxe izpidean Andrea Argote dugu, ba herri txikien asambladako kidea dena. Egunon Andrea.
Egunon, kaixo.
Bueno, lehenik eta behin, aipatu gozu pixka bat, ba, ze problematika da, zein da herri, Arabako herri txikietan dagoen errealitate hori?
Ba, bueno, hasieran batu gara herri ezberdinetako gaztek, eta egin eguna izan da, ba, behaketa prozesu bat, eta ikusi izan dugu, ba, gure herriak gero eta zahartze kopurua igotzen ari dala eta ikusten ari gara ba, gazteak ba, hirietara, bueno, Gasteizera kasu honetan joten ari direla ba, bertako bizimuduagatik eta baita herrian ba, zerbitzu adibidez, zerbitzu publiko eskasen gatik edo baita bizi baldintzen gatik ba, erabakitzen dute hirietara jutea bizitzera.
Zerbitzu publikoak aipatu duzu, ezakit autobus geltokia, osasun etxeak, ikastetxeak, enplegulekuak badaude, urriak dira?
Azkenean, bai, badaude, baina urriak dira. Egia da, ba, adibidez herri haundietan, kakutzen artean, adibidez Argantzunen kasuan, ba, badagola ikastola bat, eta ba, beste herrietako umeak, ba, gerturatzen dira ikastola horretara, baina alare, ba, hori, autobusengatik, orduengatik, ba azkenan ere bikitzen dute hirietara jutea. Eta medikoa ere baita ba azkenan herri hori handienetan bai badaude medikoak eta zerbitzu publikoak, baina hala ere zeuzer gertatu amada larria dena gaztitzera joan barzera.
Eta bueno, horren aurrean batzea erabakitzen duzuen nolakoa da prozesu hori, noiz eta zerbait zergaitik edo erabakitzen duzu badago horrela dataren bat edo denborarekin ematen den prozesu bat da?
Ba, bildu ginen gutxi gora bera urtarrian otsailean, bildu ginen ba lau gazte, herri ezberdinetakoak ginenak eta ba partekatu genuen ba ideia hori, ez da, nahi genuela zen ba herri Arabako herri txikien gazteria batzea, gure artean harremanak sortzea eta ba hori ba gure herriak behar dituzten ba bultzadatza hori ematea. Eta gero ba hori otsailean bildu ginen lau, baina hilabeteak pasala ba azkenean bildu gehitu ziren ba gazte gehiago ba gure asamladara eta azkenean gaur egon bai asamblada sortzen dugu, no, bueno, asamblada osatu dugu 8 herri ezberdin.
Eta asamblada horretan hitz egin duzuen inguruan edo ze erraminta edo ze tresna erabiliko dituzue ba pixkat arazo horiei aurre egiteko?
Ba, lehendabizi gure lehenengo urtea denez, nahi deguna da ba bakarri gure ideia ba zabaldu, jendeak jakitea ba asamblea bat sortu dela eta asamblea horretan ez dugula bakarrik egingo ba aisialdiarekin loturiko gauzak, baizik eta ba lanketa batekin eduguna da ba gure herrietako bizimodua berriz berpiztea eta ba azkenean ba herrian bizi izateko ba behar ditugun gauzen alde borrokatuko dugula, baina hasieran hori ba lanketa txiki bat egin dugu eta nahi duguna da hori jende gehiago batzea ideia berriekin eta zeuzer egitea.
Lehen aipatu duzu jende asko hirietara, ez? Zuen kasuan orokorrean Gasteizera edo joaten dela. Ez dakit izan daiteken bai lan edo ikasketa prozesu horrengatik edo horren atzean, horrez gain ere badagoen, ba ditugun ohituren horren atzean egon daitezken ohiturak, bai ditugun aisialdi ideia horiek, ez? Pixka bat erakutsi diguten izateko modu hori edo zoriontasun horren bila, pues bilarako bide horretan izan daiteken.
Bai, egia da, azkenean zoriontasun hori, zoriontasuna lortzerako orduan, ba azkenean saldu diguti ideia, ba jumar garela irira, de gure zoriontasuna lortzeko, beste aizia limota eman bar dugula eta landa ere mutik kanpo dagoela. Azkenean, gertatzen ari dena da, ba landa ere mua usten ari dala, gero eta langile gutxiago, jende gutxiago nahi du landa ere muan egon nahi, orduan dietara juten dira, hori lanagatik, zuk ezan duzuna, eta aizialdi mota.
Bai, azkenean, bagaude oituratuta, ez, aizialdia izan behar duela edo erostea, edo kontsumitzea, edo, eta landagunean, ba, ere baditugu hainbat aukera, ez, aizialdi hori bultzatzeko. Ezakit, horren atzetik, ba, hori borrokatuko duzu, baina ezakit gero ere antolatze aldera, edo politizazio aldetik nola ikusten duzun gazteria, ez, ja kontzientzia daukan, edo ezakit horren lanketa egin nahi duzuen ere, bai?
Bai, ez dugu horren inguruan ez dugu lanketa sakon bat egin, baina ia da, ba, onganenean egitaragoa sortzen eta horrela, holako ideiak atera direla eta holako hausnarketak, non ikusi izan dugu, ba hori ez da, dena eramaten gaituela, ba, kontsumitzera.
Eta
Orta nahi duguna da, bai, barkatu.
Ez, segi.
Nahi duguna da, ba, zaiatzea, ba, gitarau ezberdin bat egitea, egia da, lehenengo urtea izan da, gitarau erakargarri bat sortu behar dugula, ba, jendea, ba, etortzeko, baina urrengo urterako, ba, zaiatuko gara, gitarau ezberdin bat egiten.
Zagit, aipatzen da askotan ez, ba, herrietan ez dagoela ezer egiterik edo, hor udalek edo administrazioek orokorrean ze paper daukatela esango zenuke?
Baia da, ba, udalak antolatzen dituen ekintzak udan egiten direla. Azkenean urtean zehar ekintza gutxi antolatzen ditu udalak. Eta uste dut, ba, udalak inplikazio gehiago euki barruela olako ekintzak sortzerako orduan. Azkenean ez daituzu ekintzak edo olako oso zer egiten, ba,
ez aterako,
eta azkenean hori ohituko da, ba, betiko aizialdi motara, tabernatara jutea eta bertan kontsumitzea.
Eta aipatu nahi nizun ere, hizkuntza aldetik euskararen gaia lantzeko ideiarik dago, edo egunerokotasunean euskara erabiltzen den gunea dela esango zenuke?
Bai, bueno, badakigu zenen Arabako errealitatea, horregatik zaiatu nahi dugu, ba, euskara sustatzea, bereziki hainbat herri treninko konderrikoak direlako, horregatik nahi dugu euskararen alde borrokatu, eta horren arira, ba, lanketa bat egitea.
Eta bueno, ja esan duzu, ba, gauza pilo bat dituzuela oraindik pentsatzeke eta antolatzeke, baina data bat dagoeneko baduzu, ez? Urriaren 12ko jai bat egingo duzuela adierazi duzue, ez dakit zer kontatzen alde gozun egun horren inguruan, zergaitik hautatu duzuen zehazki egun horretan izatea?
Bazkenean zaiatu ginen, ba, udan zehar, ba, data bat jartzen, bilatzen, baina oso zaila zen. Eta gainera lehen komentatu dizunagatik, ba azkenean bakarrik udan zentratzen bagara, ba azkenean geratuko da, ba, udako festa bat izango balira bezala. Orduan horregatik erabaki genuen urrian egitea, eta baita, ba, azkenean gure helburuetatik badago euskara sustatzea, eta bueno, egun horretan da Espainia estatuaren eguna, eta horregatik erabaki genuen baita, ba, ez dugula egun hori ospatuko, izik eta gure eguna ospatuko dugula.
Eta egun horretarako baduzue dagoeneko egitarauren bat pentsatuta, edo bueno, aurrera gorako utziko duzuen zerbaita?
Bai, ba, ditugu hainbat gauza lotuta, baina, bueno, ala ere aurrera aterako dugu kartela egitarauarekin.
Bueno, ba, azkeneko ideia bezala ja bukatzen joan behar dugu, baina aurrera begira nola ikusten duzuzuk, asanblada honen edo etorkizuna, uste duzu itxaro pentsuza hori ideiarekin, ze uste duzu ze bide hartuko duela, uste duzu?
Ba, ziren pentsatzen nuen, ba, ideia hau, ba, ideia zoro bat zela, azkenan ez dela jendea batuko, baina ia da, ba, dei asko jaso ditugula beste herriengandik. Oso interesgarria izanez, ba, oso interesgarria dela proiektua eta batu nahi direla asamladara. Orduan horregatik itxaro pentsu nago, ba, uste dudalako ez dela bakarrik hemen geratuko eta badagoela jendea, ba, gure herri txikien alde borrokatzeko. Ba, horregatik oso pozik nago eta espero dut urrengo urtean ere, ba, jarraitzea eta beste herri batean ospatzea herri txikien eguna.
Primeran, bueno, ba, Andre Argote, eskerrik asko gaurkoan hemen izpidan gurekin egoteagatik, aurrera bo, behar bada ere, data hurbildoa ala hitz egingo dugu berriro, ba, pixka bat, egun horretan egingo diren ekitaldien inguruan jakiteko, ez dakit zerbait gehiago gaitu nahi duzun, Andrea, edo hemen txotziko dugun?
Ba, hori, ba, gombidatuta zaudetela, ba, urriaren 12an, ba, argantzunera hurbiltzea. Gombidatuta zaudete.
Mila esker, Andrea, egon gara, egun nahi zan, agur.
Agur.